Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň Odalky Azyk Senagaty döwlet birleşiginiň Odalky işgär Azatlygyň Türkiýede habarçysy bilen duşup, ýurtda ilki oýlanşykly bir adamyň görkezmesi bilen gurulýan we soňra ýykylýan binalar, ilki ekilýän we soňra goparlýan baglar derarly müňler çadamyň wagtynyň döwlet serişdelerinin ýitirilmeginiň kada ýurlanyny görrüň berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatdaki Arçavil Sayorunun uğrunu Tapar Murat Niyafti uğrunu kurulan yıla dışkanı 2010 yılda yıkılıp onun yeri Ağlık Tenagatı Devlet Dürleşiginin ıhtiyarına verildi. Biz bir yerde 300-400 mün deyip ağrılığında ağaç nakarlarını ektik. Öden bu nakarların pulu esasan işgarların öz cüblerinden çıktı deyip adatlığın sökhette saytti. Emma hazır en temellap iyidek edilen su dökün verilen bağlar koparılıp, onların oturan yerine Fransuz firması tarafından kuruluşu işler alınıp barlayar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Biz Niyaz Dövrüne parahat yedi, parahat 8 etrapçaların eken bağ nakarlarını ektik. Ol bağlar 11-12 yıllık kollu. Emma onlar hem kopardılar, sebebi ol bağların yeri hem kuruluşuga verildi. Önkü prezident dövrüne çoğunlu yolunun uğrunu. Arduk şehirçesine gidilen yerde eken bağlarımız hem 2017 yılda koparlı ayrılı ve onların yeri hususi delikatçilere edara caylarını kurmak için verildi deyip Odalky Azyk Senagat Devlet Birleşiginin önkü işgari gurrunun devam ettirdi. Gen almalı yer bağlar ekilenine hem son onların yerine hususi delikatçiler için kurulan edara caylar açılanına hem biz barıp onlar için el çarptık deyip ol sözünün üstünü getirdi. Yitiren vaqtimizden başqa biz ol vaqlar üçin öz üyimizden yıllap pul hem çıkardık. Käbir işgärlerimiz bağ ekmek çärlerini gatnaşyp bilmänlikler üçin bağların gurumagyna yol beripsin diyen bahana bilen işden hem kowuldy. Eger ol bağlar soňra şey dip çapyljak, olaryň yerler guruluşyga berilijek bolsa, näme üçin olar adamlaryň vaqtyny, pulyny alyp olary ektirdiler diýip söhbetdeşimiz sorýar. Önkü işgärin tasdiklamagyna görä Azyk Senagat Döwlet Birleşiginiň Odalky ýolbaşçysy 2017 ýylyň martynda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilýänçe bu edara degişli gara maşinalaryň ählisi agren kawoýerligi olaryň her üçin 30 000 manat pul çykaryldy. Bu ýagdaý işgärleriň aýlyklarynyň düýüpli adaldylmagyna Döwlet Birleşiginiň käbir puwdag edaralarynyň mysal üçin 11-nji mikrorayondaky Azyk üpçünçiligi kärhanasynyň Uruhawatdaky önümçilik kärhanasynyň ýapylmagyna alyp geldi diýip ol aýtdy. Emma adatlyk bu aýdylýanlary resmi tasdiknama alyp bilmedi. Bundan başga Türkmenistanda soňky ýyllarda ekilen we düýüp tutan bağlaryň sany, olara çykarylan umumy harajat barada hem resmi maglumatlar çap edilmeýär. Soň üýdün birleşigimizde prezident saýlawlaryna dalaşgar bolup gatnaşan Maksat Anynepesow başlyk bellenligi we tä dol çökip Oğuz Hozalık Ministerliğine biriktirilen çeşeyli yağdaylar doğam etdi deyip hofsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran Türkmen rayeti adatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmen medyasında çap edilen resmi maglumata göre gurrun edilen Azyk Senagaty Döwlet Birleşigi 2018 ýylyň martynda Oba ve Su Hozalık Ministerliğine biriktirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna aýdylmagyna görä bu karara ýurdun Azyk Senagaty puwdagyny düýüpli özgertmek we onuň işini kämilleşdirmek maksady bilen gelindi.